Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Technique nini ba kolo ya ba salon de coiffure bazali kosalela pona kobunda na pokono oyo ya Ebola ezali na mboka RDC na kati ya Nord Kivu pe na Ituri. Tolanda bongo ba kolo ya ba salon de coiffure na micro ya Erikas Mwisi moko ya ba pandisango ya VOA na Beni.
Kombo nanga mama Faida nazana na salon de charme awa na Beni. Technique na biso tozosalela mikoloyo ezaka kosokola maboko tozawa na lavabo soki client aye asokoli maboko soki alingi kosokola maboko te topesi ye desinfectant asokoli apangusi maboko na ye siko topesi ye kiti afandi tozwi toje na biso wana toje tozosalela soki tosilisi client moko tozwi toje wana tosokoli yango na ba desinfectant susu to repasse toketi yango totandi yango na moyi wana eboma ba microbe wana siko kilia mususu tango akoya tozipie wana tojiza deja propre
siko etako depuis Ebola ebandaki tile lo nanu na salon na bino bozibo kona tamo kote
biso toyebi kobate la baklia na biso tre bien tango bayaka toyebisi bango deja ba makambo ya Ebola ndenge ezali biso moko tozo prevenir baklia na biso bazwa maladi wana te po tozo komibate la biso moko nanu tango kilia akoya yepe to atelier aswa maladi wana te
de comment siboni
malam
ni ko lisa biso kombo na yo
kombo na ngeza benedicte mulungu
ye lisa biso nenge nini yo zali ko mbatela na bokono ya Ebola ko tango nyoso za ko simba mtu ya bato za ko lita soki ozo mbatela nenge nini
nga na zo batela boye soki mtu aye kilia ye na ti mai aso ko la maboko ngape na sokoli maboko na zui toge na tie soki na silisi na zui yango na soko la ngo na tia kaka na moi pa mikrobe kima
awa depuis obandaki nano mtotamo kwa beli boko na Ebola wate na sala na bino
mutute ngape na ba travail na ngato za kabie tozo batela po na Ebola
merci ndeko mobali boni
kimia nanu ndeko na ngai
toki koyeba yo na mkombo
kombo na ngai Dani Pimbo naza coiffeur awa na salon Kivu Etoile
yebisa biso ndeko na ngai ndenge nini oza komibatela na bokono ya Ebola surtout ke tango nyonso oza kosimba mtu ya baclient yebisa biso ndenge nini technique nini oza kosalela
bo technique na biso selon nga neti na travailaka avant na banda coiffeur client na lozwaka na se protéger na lati ba gant nde na banjo coiffeur client Er na silisi na longoli kia na ngai toge après na kina sukoli maboko na ngai bien
esiko toge wana ndenge bozalaki kosalela liboso nde le lenge moko pe bozalaki kosalela leloto bosi bo changer système ya kosalela
donc to changer de système to changer système nde nini avant to coiffer client to désinfecté nan toge soit aussi alcool to pomper nango to désinfecté net to latifié client
merci ming
ok merci naope
bote papa
bote journaliste
to kuchio awa na salon oui ko ibisa biso eloko nini etinda ki opo na kaka salon oyo
bon nga personnellement comme nga monsieur Michel na sala en solidaire transfert eloko sali ke na ya na salon oyo ezapo la propriété parce que yebi ke biso ana beni toza exposé na ba maladie ya Ebola et consort alors que ko kota na n'importe quel salon te o ba condition hygiénique za respecté te c'est pourquoi awa kota la propriété na bo ya salon et puis ba matériel na bango bazo soigner ngo bien ba tie ba disposition ko sokola maboko ba tout ça alors tout monde ke awa au moins on serait protégé contre maladie ne toza ko ya awa pour la suite d'abord lo ke ezo sala ke to ya ezapo la propriété parce que je respecte la condition hygiénique et que je suis à l'abri il y a maladie ou tout ça exposé dans la ville à Beni.
Matondo mingi na bino baso ba ebozale ki kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Afrique ezali kokoba tokutani bongo mokolo malobi.